organe za kontrolu ustavnosti u državama uključenim u grupu zemalja nove demokratije, oni su u značajnoj meri uslovljeni nekim objektivnim teškoćama prelaznog perioda, kao što su neizbalansiranost sistema raspodele vlasti, koju neretko prati jasno izražen konflikt između zakonodavne i izvršne grane vlasti, a u nizu slučajeva i u sudskoj, rupe u zakonodavstvu, koje je bremenito kršenjem ustavnih prava i sloboda, nerazvijenost parlamentarizma, koja se najupadljivije manifestuje u zanemarivanju gledišta parlamentarne manjine i interesa grupacija stanovništva koje stoje iza nje, a također problem odnosa između pravnog i faktičkog legitimiteta predstavničkih organa, nedovoljna saglasnost nacionalnog zakonodavstva sa opšte priznatim principima i normama međunarodnog prava, pre svega u oblasti ljudskih prava, nedovoljna izgrađenost pravne osnove ustavnog sudstva, pre svega nepostojanje ili neefikasnost pravnih mehanizama koji garantuju izvršenje odluka US, neizgrađenost nacionalnih ustavnopravnih doktrina. U ovoj situaciji, svi organi za kontrolu ustavnosti novih demokratija u manjoj ili većoj meri moraju biti arbitri u ne baš jednostavnim sporovima između zakonodavne i izvršne vlasti, zalagati se u svojim odlukama za nezavisnost sudske vlasti, uzimati na sebe glavni teret izrade ustavnopravne doktrine, a što je najvažnije, ulagati veoma velike napore u usavršavanje nacionalnog zakonodavstva u pravcu njegove harmonizacije sa zajedničkim evropskim pravnim prostorom u sferi zaštite prava i sloboda čoveka i građanina. Ipak, to što su problemi zajednički ne bi trebalo da dovodi do zablude. Što više vremena prolazi od momenta sloma državnog socijalizma, tim je slabiji uticaj komunističke prošlosti koji povezuje te zemlje i sve je primetnija uloga faktora geopolitičkog karaktera koji predodređuju bitne kulturno-civilizacijske razlike među njima, a koje se, između ostalog, manifestuju i u sferi ustavne kontrole. Geopolitička analiza pretpostavlja razmatranje faktora, kao što su geografski položaj raznih zemalja, površina koju zauzimaju, prirodni resursi, struktura proizvodnih snaga, socijalna struktura društva, životni standard stanovništva, demografska situacija, nacionalne i verske tradicije itd. Ne upuštajući se u analizu takve vrste, reći ću samo da od ovih faktora zavise važne razlike u prirodi ustavnog akta, usvojenog u jednoj ili drugoj zemlji. Mislim pre svega na to u kojoj meri je novi ustav neke zemlje bio i ostao rezultat društvenog konsenzusa, a u kojoj meri je on bio i jeste instrument transformacije društvenih odnosa po modelu koji je predložio najuticajniji deo vladajuće elite. A to, sa svoje strane, predodređuje osobenosti ustavnopravnog razvoja raznih država, koje objedinjuje pojam novih demokratija između ostalog i osobenosti u funkcionisanju organa ustavne kontrole.